de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na momesano kokata mangwele ezali na litomba ya komibatela na makono ya ndenge na ndenge pamba te makono misusu mizali na bakisi te. Kokata mangwele ya tetanosi epa ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libongo na ye. Tolanda reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele kolobela makambo matali mangwele ya tetanosi.
Kokata mangwele ya tetanos epai ya mwasi ya zemi ezali kobatela ye kasi mingi mingi mwana okati ya libumu na ye. Na Desembre ya mobu 1999, masanga mai UNICEF, OMS pe FNUAP bazwaki mokano ya komeka kolongola pona libela tetanosi ya bomwana kino mobu 2005. Monganga atalisi lolenge ya koyeba tetanosi ya bana.
Kombo na ngai Dr. Babaka Nechini Christelle, nazali pédiatre na clinique universitaire de Lubumbashi. Tetanos eza microbe oyo babengi Bacille de Nicolaier ou Clostridium tetani. Clostridium tetani wana tokoki kokuta yango bisika nyonso na environnement na biso, na mabele, na mabende. Esika nyonso tozo vanda Clostridium tetani ikoki pe kozala wana. Eza na plusieurs façons ya kokontrakte maladi wana. Balobi ifo ozala na solution de continuité de la peau, ça veut dire une blessure. Donc soki ozana pota, n'importe quel pota ezala na loboko na makolo, n'importe où eza porte d'entrée ya Clostridium tetani. Et puis soki ozoki na matériel moko libende soki nini o ezali souillé o ezali na rouille okoki pe kozwa tétanos. Mais bon à nouveau né o tozo lobela lelo eza mwana o abotanisika a koki kozwa maladi wana soki bakati mutolu na ye na ba instrument o ezali souillé. Biso ba minganga to mona ou bien to poza ka diagnostic ya tétanos e pa ya nouveau né entre le 3e jour et le 14e jour tokoki kozwa siko basi. Premièrement kubona mwana azomela lisusu te libele azoboya komela libele azolela lela akomi irritable. Ensuite okoki komona ba contraction ya ba muscle ya esophage ya gorge na ye ba muscle thoracique colonne vertébrale. Donc ce qui contraction est concerné et longinae a kozala na o ba bengi rire sardonique et o komona a serré munoko na ye de manière à ce que libele ekoki kokota te na ata musapi pe ekoki pe kokota te. Et puis moi na zwi position o ba bengi opisthotonos. Opisthotonos wana eza colonne vertébrale na ye ekomi vraiment courbé biloko wana eza vraiment provoqué par la stimulation de la lumière par le bruit des bassines oyo biso baminganga to zalaka nango pona ko découvrir maladie ya tétanos et pas moine
matondo mingi Virginie matondo pe na bino banso ba bozali kolanda biso anakati ya bokolongono pe bomoi mokolo mwa lobi tokoyoka parti ya mibale ya likambo litali mangwele oyo ya tétanos.